Mission World News Report
วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่21พฤษภาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้นนท์ขอเริ่มต้นด้วยตัวเลขกันก่อนนะครับจอห์นฮอปกินส์รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกตอนนี้อัปเดตตอน 11:30 นะครับของวันนี้นะครับอยู่ที่ 4,999,981 คนใกล้ที่จะทะลุ5ล้านแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้อยู่ที่ 328,169 คนนะครับส่วนผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยมี 1,897,473 คนนะครับส่วนตัวเลขในไทยวันนี้นะครับทางด้านศบค.ได้รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก3คนนะครับผู้ติดเชื้อสะสมในไทยตอนนี้มี 3,037 คนที่รักษาหายแล้ววันนี้เพิ่มมาอีก9คนนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็น 2,897 คนนะครับนั่นเท่ากับว่าคนที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยมี84คนนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันนึงที่ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับยังคงอยู่ที่56รายถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับเราไปเข้าข่าวครับวันนี้นนมีข่าวมาเล่าให้ฟังทั้งหมด5เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับที่ไทยนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.เนี่ยได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 0.50% นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ข่าวที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันนะครับประธานาธิบดีไช่อิงเหวินนะครับได้เข้ารับพิธีสาบานตนในการรับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2ซึ่งก็คือสมัยสุดท้ายของเธอนะครับข่าวที่3คือ Facebook กับ Instagram ครับที่เปิดตัวฟีเจอร์อันใหม่ที่เป็น Shop นะครับให้ร้านค้าหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ผ่านทางหน้าเพจโดยตรงเลยข่าวที่3นะครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะครับจาซินดาอาร์เดนได้มีการออกมาไลฟ์ Facebook นะครับแล้วก็พูดถึงนโยบายการทำงาน4วันต่อสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งและเรื่องสุดท้ายนะครับสตีเฟนมนูชินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยออกมาบอกว่าสหรัฐอาจจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างถาวรถ้าหากว่าไม่มีการผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์นะครับเราไปที่ข่าวแรกกันก่อนครับข่าวแรกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.เนี่ยได้มีการประชุมกันในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและได้ข้อสรุปมีมติเสียง4-3เสียงซึ่งถือว่าค่อนข้างสูสีมากๆนะครับในรอบนี้ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 0.75 นะครับลดลงมา 0.25% อยู่ที่ 0.50 นะครับซึ่งถือว่าเป็นเสียงที่ค่อนข้างสูสีมากนะครับ4-3นี่ห่างกันนิดเดียวมากๆและที่สำคัญคือนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงมาต่ำขนาดนี้แสดงให้เห็นว่าทางคณะกรรมการเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจของไทยในปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างรุนแรงแล้วก็มากกว่าที่คาดการไว้นะครับนอกจากนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบกว่าที่ประมาณการไว้ด้วยนะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ได้กระทบไปยังภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการส่งออกสินค้ากระทบหมดนะครับถ้าถามว่าทำไมจึงต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาแบบนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับคือการลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเนี่ยจะส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพคล่องทั้งภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจเนี่ยได้รับการช่วยเหลือหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายนั่นเองครับแล้วก็มีการกู้ยืมเงินที่มากขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำลงก็คือต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีการกู้เงินให้ใช้จ่ายเงินเพื่อให้มีการเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจมากกว่าการออมเงินไว้นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยทางกนง.เนี่ยเหลืออาวุธในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก2ครั้งนะครับก็คือครั้งละ 0.25% และอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะลงไปแตะที่ 0% เหมือนกับที่ธนาคารกลางสหรัฐเป็นอยู่ตอนนี้นะครับทางกนง.ยังบอกอีกว่ามาตรการด้านการคลังอื่นๆประกอบกับการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งเนี่ยน่าจะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้งนึงและปิดท้ายว่าพร้อมที่จะใช้เครื่องมือและนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมแน่นอนถ้าหากว่ามีความจำเป็นนะครับข่าวที่2นะครับในวันพุธที่ผ่านมานะครับไช่อิงเหวินนะครับประธานาธิบดีของไต้หวันเนี่ยได้เข้าพิธีสาบานตนในการรับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่2นะครับหลังจากที่เธอเนี่ยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยพรรค Democratic Progressive หรือว่า DP เนี่ยของเธอได้รับคะแนนสนับสนุนนะครับมากกว่า 57% นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลกอีกด้วยนะครับเกี่ยวกับการรับมือการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ควบคุมได้เป็นอย่างดีนะครับและตอนนี้ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมาเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์แล้วด้วยไต้หวันเนี่ยมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด440คนนะครับเสียชีวิต7คนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรักษาหายแล้ว398คนเหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์นะครับจริงๆมีประเด็นที่ถูกพูดถึงหลายอันมากแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคงหนีไม่พ้นประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับจีนนะครับเธอยังคงย้ำว่าทางรัฐบาลไทเปทางไต้หวันเนี่ยไม่ปิดโอกาสที่จะพูดคุยกับทางรัฐบาลปักกิ่งแต่จะต้องไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข1ประเทศ2ระบบเด็ดขาดซึ่งแนวคิดอันนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่ทางจีนพูดถึงอยู่ตลอดนะครับนอกจากนี้เนี่ยเธอยังบอกอีกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องหาทางพูดคุยเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกันในระยะยาวได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งและสร้างความเป็นศัตรูต่อกันมากไปกว่านี้นะครับต้องบอกว่าไช่อิงเหวินแล้วก็พรรคของเธอเนี่ยมีนโยบายที่มีความเห็นต่างกับจีนอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ย้ำถึงสันติภาพความเท่าเทียมและความเป็นประชาธิปไตยอยู่เสมอนะครับและตัวนโยบายไอ้ตัว1ประเทศ2ระบบอันนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่ถูกนำมาใช้กับฮ่องกงนะครับตั้งแต่เมื่อปี1997นะครับที่มีการคืนเกาะฮ่องกงมาและเคยมีการเสนอให้นำมาใช้กับไต้หวันเช่นเดียวกันแต่ว่ารัฐบาลของไทเปเนี่ยไม่ยอมรับข้อเสนอนี้นะครับนอกจากประเด็นนี้เนี่ยยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไต้หวันเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยต่อต้านความคิดเห็นนี้ในขณะที่ผู้ที่สนับสนุนความคิดนี้ก็คงหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนว่าฝั่งจีนเองก็ไม่อยู่เฉยจากการที่ไช่อิงเหวินเนี่ยออกมาพูดถึงนะครับในการเข้าร่วมพิธีสาบานตนในครั้งนี้นะครับทางสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนเนี่ยออกมาแถลงตอบโต้นะครับว่าทางจีนยืนยันที่จะยึดหลัก1ประเทศ2ระบบและไม่ยอมให้มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่แบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนแน่นอนนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทุกครั้งที่นนท์พูดถึงเรื่องของไต้หวันแล้วก็จีนก็จะย้ำทุกครั้งว่าเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากมีดีเทลเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยากให้ทุกคนหาข้อมูลอ่านและอ่านจากทั้ง2ฝั่งนะครับว่าความคิดแตกต่างกันยังไงนะครับไปที่เรื่องที่3ครับไปเรื่องเบาๆกันบ้างทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram นะครับได้เริ่มต้นให้เหล่าธุรกิจขนาดเล็กร้านค้าต่างๆเนี่ยสามารถขายสินค้าโดยตรงผ่านทางหน้าเพจของตัวเองนะครับโดยจะเริ่มต้นในสหรัฐก่อนในวันที่20พฤษภาคมนี้ต้องบอกว่า Facebook และ Instagram เนี่ยผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของ e-commerce มาสักพักแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่น Facebook เองก็มี Marketplace ใช่ไหมครับส่วน Instagram เองก็มีฟีเจอร์ที่สร้างลิงก์ให้กดต่อเพื่อไปซื้อสินค้าได้เช่นเดียวกันแต่ตัวฟีเจอร์อันใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับมันเรียกว่า Facebook Shop นะครับจากเดิมที่ลูกค้าเข้ามาใน Fanpage หรือว่าใน IG ร้านค้าเนี่ยก็ต้องเพื่อหาข้อมูลของสินค้าก่อนแล้วก็ไปซื้อของที่หน้าช็อปเองที่ลงไปที่สาขาเลยหรือสั่งออนไลน์ผ่านทางช่องทางอีคอมเมิร์ซอื่นๆใช่ครับเช่นถ้าเป็นในไทยเนี่ยก็อาจจะชิ่งไป3เจ้าหลักของเราใช่ไหมครับแต่ฟีเจอร์อันนี้ของ Facebook เนี่ยจะทำให้กระบวนการซื้อขายนั้นเนี่ยจบในตัวครับด้วยการเปิดเพียงแค่แอปเดียวก็คือไม่ Facebook ก็ Instagram ก็คือสามารถซื้อสินค้าได้เลยทันทีซึ่งตอนนี้เนี่ยมีธุรกิจที่ลงทะเบียนใช้ฟีเจอร์นี้ใน Instagram เนี่ยไปแล้วมากกว่า1ล้านเจ้านะครับนอกจากนี้ Facebook ยังบอกอีกว่าเขาได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopify, BigCommerce, Woo, Channel Advisor, CaseCommerce, Cafe24, Tienda Noob แล้วก็Feedonomics นะครับซึ่งจะทำให้กระบวนการหลังบ้านเนี่ยสามารถจัดการได้ผ่านทางพาร์ทเนอร์เหล่านี้ทันทีแล้วก็ข้อมูลจะถูกเชื่อมเข้าไปใน Facebook และ Instagram โดยอัตโนมัติเช่นข้อมูลคลังสินค้าการออเดอร์นะครับนอกจากนี้เนี่ยทางร้านค้าสามารถปรับแต่งตัวหน้าร้านวิชวลของตัวเองได้ด้วยนะครับซึ่งนับว่าเป็นการเข้าช่วยเหลือเหล่าธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโคโรนาไวรัสและเป็นการเพิ่มยอดขายในช่วงนี้ด้วยนะครับซึ่งทางมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับ CEO ของ Facebook เนี่ยเขาได้กล่าวว่าแม้ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยจะไม่สามารถทำให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยกลับคืนมา แต่มันก็จะเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้เหล่าธุรกิจเนี่ยกลับมากระตุ้นยอดขายได้บางส่วนนะครับและที่สำคัญถ้าหากว่าการระบาดมันจบแล้วเนี่ยพวกเขาคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหันมาใช้ชีวิตในออนไลน์มากขึ้นทำธุรกิจในโลกออนไลน์กันมากขึ้นด้วยโดยร้านค้าเหล่านี้เนี่ยสามารถเข้ามาสร้าง Facebook Shop ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในช่วงแรกนะครับเพียงแค่อัปโหลดข้อมูลสินค้าภาพถ่ายจัดแต่งร้านค้าลูกค้าก็เข้ามาสามารถสั่งสินค้าได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวในไทยเนี่ยนนคิดว่านะครับในช่วงปลายปีนี้เนี่ยในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับน่าจะได้ใช้กันเพราะฉะนั้นใครที่มีร้านค้าหรือว่าธุรกิจออนไลน์ที่ปกติก็ทำลงในหน้า Facebook หรือว่าใน Instagram อยู่แล้วเนี่ยเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับไปที่ข่าวที่4ครับเกี่ยวกับที่นิวซีแลนด์นะครับจัสซินดาอาร์เดิร์นนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เนี่ยได้ออกมาพูดถึงนโยบายการทำงาน4วันต่อสัปดาห์อีกครั้งนึงหรือว่า4 days work week นะครับและการให้มีทางเลือกในการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นในช่วงนี้นะครับและช่วยให้แรงงานเนี่ยมี work life balance ที่ดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังมีการปิดพรมแดนอยู่แบบนี้นะครับโดยเธอได้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของเธอนะครับแล้วก็ในหน้าเพจเนี่ยแล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับพูดถึงเมืองนึงชื่อเมืองโรโทรัวนะครับซึ่งเป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอันนึงของประเทศนะครับเธอได้รับความเห็นจากประชาชนและก็พบว่ามีประชาชนหลายคนที่บอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะเที่ยวในประเทศมากขึ้นถ้าหากว่ามีความยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่านี้นะครับและนโยบายที่เธอได้รับการเรียกร้องมามากที่สุดก็คือการลดเวลาทำงานให้เหลือ4วันต่อสัปดาห์นั่นเองและเธอยังบอกอีกว่าเรามีบทเรียนที่สำคัญมากๆจากการระบาดของโควิด-19ในรอบนี้แล้วว่าการ work from home เนี่ยก็ยังสามารถทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือยัง productive อยู่ได้ซึ่งในนิวซีแลนด์เนี่ยมีบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Perpetual Gradient นะครับบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งทาง Andrew Barnes เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทและเขาได้ทำการเปลี่ยนวันเวลาทำงานให้เหลือเพียง4วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่ปี2018แล้วแล้วก็พบว่าพนักงานเองเนี่ยมีความสุขมากขึ้นทำงานดีขึ้นสุขภาพกายสุขภาพใจเองก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับนอกจากนี้เขายังได้แนะนำรัฐบาลนิวซีแลนด์ด้วยว่าประเทศของเราหมายถึงนิวซีแลนด์นะครับควรจะเปลี่ยนไปทำงาน4วันต่อสัปดาห์ในช่วงหลังโควิด-19 เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังปรับตัวเข้าสู่ New Normal เราก็ควรจะมีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้าไปและให้นโยบายนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์สำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในการที่จะเพิ่มการท่องเที่ยวในประเทศนะครับเพราะอย่างที่เราทราบครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับแล้วก็การจะฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยแน่นอนว่านักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็มีผลเช่นเดียวกันแต่การท่องเที่ยวในประเทศก็ไม่ใช่ส่วนน้อยนะครับนิวซีแลนด์เนี่ยต้องบอกเลยว่าพบผู้ติดเชื้อค่อนข้างน้อยนะครับ 1,503 คนเสียชีวิต21คนนะครับแล้วก็รักษาหายแล้ว 1,447 คนนะครับซึ่งนิวซีแลนด์ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาเปิดเมืองเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งนึงร้านอาหารห้างสรรพสินค้าโรงหนังกิจการต่างๆแทบจะทั้งหมดก็เริ่มกลับมาเปิดได้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังมีการรักษามาตรการตัว Social Distancing อยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ IMF เนี่ยเขาคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจนิวซีแลนด์เนี่ยในปีนี้น่าจะหดตัวลง 8% นะครับแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานตอนนี้อยู่ที่ 4% มีสิทธิ์ที่จะพุ่งขึ้นไปได้อยู่ที่ประมาณ 15% นะครับแล้วก็สูงสุดที่ 30% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆแต่อย่างไรก็ตามนิวซีแลนด์กลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งนึงแล้วน่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างสถานการณ์ตัวเลขต่างๆน่าจะกลับมาดีขึ้นนะครับไปที่ข่าวสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นที่สหรัฐนะครับสตีเฟนมนูชินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้ออกมาเรียกร้องต่อสภาคองเกรสนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐควรจะให้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าหน้าที่ในการอำนาจในการจะผ่อนคลายได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ว่าการรัฐนะครับในขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยกำลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากภาวะเศรษฐกิจที่หยุดชะงักเนื่องจากคนเนี่ยไม่สามารถออกไปจากบ้านใช้เงินได้เศรษฐกิจก็ไม่เกิดการหมุนเวียนขึ้นนะครับและความเสียหายดังกล่าวนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นความเสียหายที่ถาวร นะครับถ้าหากว่ามาตรการการล็อกดาวน์เนี่ยยังคงมีการขยายเวลาให้นานขึ้นกว่านี้อีกซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเนี่ย การฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นไปได้ยากมากๆและใช้เวลานานมนูชินยังบอกอีกว่าถ้าสหรัฐเริ่มเปิดประเทศเร็วๆนี้เนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปี2020เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะค่อยๆรีบาวตัวกลับมานะครับโดยเขายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่ารัฐบาลของสหรัฐเนี่ยได้ใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงิน2 ล้านล้านดอลลาร์และเตรียมที่จะใช้งบประมาณ500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการจัดช่วยเหลือทางการเงินให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบผ่านโครงการ Paycheck Protection Program หรือว่าตัว PPP นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ให้สินเชื่อเพื่อคุ้มครองธุรกิจนั่นเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือรักษาสถานภาพงานให้กับประชาชนสหรัฐนะครับเพราะว่าตัวเลขที่เราเห็นกันก็คือตัวเลข Jobless Claim ที่มีการออกทุกวันพฤหัสถ้าตามเวลาไทยก็ประมาณ2 ทุ่มนะครับล่าสุดเนี่ยในช่วง2 เดือนมาเนี่ยมีคนขอสวัสดิการการว่างงานมากกว่า35 ล้านคนแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็โดนกระทบแล้วก็ต้องว่างงานในช่วงของการล็อกดาวน์แบบนี้นะครับนอกจากนี้มนูชินยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าเขาเตรียมที่จะใช้งบ 1.9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบของการระบาดโควิด-19 นะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐได้อัดงบก้อนหนึ่งจำนวน 240,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่มอบเงินให้กับประชาชนสหรัฐนะครับผ่านโครงการ Economic Impact Payment หรือว่าโครงการมอบเงินช่วยเหลือนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแทบจะทั้ง50รัฐแล้วนะครับเริ่มมีการที่จะผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์แล้วนะครับเนื่องจากไม่สามารถทนกระแสประท้วงของประชาชนได้โดยธุรกิจต่างๆเช่นพวกร้านตัดผมร้านโบว์ลิ่งร้านเสื้อผ้าสนามกอล์ฟหรือว่าธุรกิจอื่นๆนะครับในรัฐอย่างจอร์เจียอลาสก้าวิสคอนซินโอคลาโฮมาเนี่ยก็กลับมาเปิดได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่รัฐเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างอันหนึ่งคืออิลลินอยส์นะครับที่ยังไม่ได้มีการกลับมารีโอเพนนิ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกำลังจะกลับมารีโอเพนนิ่งหรือว่ารีโอเพนนิ่งไปแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report